Next Industry.
عسلامة وسهلا بكم مستمعي اكسبريس اف ام وين ما كنتوا. اليوم 13 ديسمبر 2023، الموعد يتجدد في نفس التوقيت مع برنامجكم نيكست اندستري. سي محمد الزواوي اهلا وسهلا بك، مرحبا.
اهلا وسهلا بنال،
يعيشك. مرحبا يا سيدي. سوير من زمان باش نرجعوا فيها على عدد من المواضيع. في ليكيب تكنيك عليا باشا سليم بن عمار، وبطبيعه الحال تنجموا تتابعونا على شان يوتيوب نتاعنا راديو اكسبريس اف ام على مباشر، سينو تلقاهم بعد لي فيديو اون بودكاست. خلينا نبداو البرنامج نتاعنا توت سويت ب اندستري نيوز.
اندستري نيوز.
الوغ في الاندستري نيوز للاسبوع هذايا شي محمد، باش نبداو مع اون كاتريام انويتي في بنزرت ديبي دو لاني 2024 بالنسبه لي مؤسسه بي اس زد الكترونيكس.
ابسوليومون، يعطيك الصحه منال، بارك الله فيك على الاستضافه. وحنا ديما نحكيو يعني على الاخبار، على ما كاش يقولوها الاكتواليتي، لي نيوز.
اي بيان سور
لي نيوز. بون، بالنسبه للشركه هذه في الواقع هي مش انطلق في جانفي 2024، وحبيت نذكرها وماهيش الوحيده بالطبيعه، اما بطريقه رمزيه، لان كيف نقولوا شركه بالحجم هذايا سي اون ملتي ناسيونال كي فان سانستالي معناتها في بنزرت في زون فرانش، يعني زون لا جراند زون اندستريال معروفه. هذا كي جاي يسالوا فيها علاش، لانها بالنسبه لها لاسباس تونيزيان، لاسباس ايكونوميك اتراكتيف، يعني مالغري تو سكون سوبورت، مالغري تو سكون سوبي، مالغري بوكو دو شوز، اي بان دي ملتي ناسيونال فيان سانستالي شي نو، خاطر بالنسبه لهم يعملوا ما ثماش نيا با دو سونتيمون دون لي زافير، باسكو سا بيرتينامون كالزون une valeur ajoutée à avoir, vu bien sûr la main d'œuvre, les compétences. Surtout, qui t'achète avec eux, ils disent que les compétences des Tunisiens.
D'accord.
Ça, c'est porteur de sens. C'est pourquoi j'ai voulu citer. Ce n'est pas pour la citer, mais quand ils disent qu'on ne sait pas conserver nos compétences qui sont en fuite vers l'étranger. Parce qu'on n'a pas su, tant à l'échelle macroéconomique que microéconomique, les retenir en Tunisie. Donc, il y a une chérique qui a dans les câbles électriques, comme d'autres, il y en a. Le secteur n'est pas encore saturé, contrairement à ce qu'on pense. Et c'est une entreprise qui produit pour les grandes enseignes internationales, sans citer de nom. يعني دونك ومش لقى البار نتاعها والفا الفا الفا امبلوي جوسكا لو شيفر مني با توتا في كونفيرمي 100% مي جوسكا سور جو بونس سور 3000 يعني سور لاسباس دو 3 ans سو كي معناتها انورميسيم انتر غيمي بارابور ا دوتر à d'autres projets qui sont en train de s'installer. Et c'est pourquoi j'ai bien voulu la citer comme news. Inch'Allah, Moubarak Aliha fi Benzart, Inch'Allah.
Surtout, ce qu'on peut retenir, c'est, du moins, là, c'est que, أول حاجة عن دي بوست دومبلوا كي فون تيتر كري، دونك مواطن شغل في بنزرت، دونك هذه النقطة الأولى. والنقطة الثانية أنه كيما قلت أنت بتاتر أون في أنكور كونفيونس للبلاد وليزانستيتيسيون نتاعها والكليما دافير نتاعها، دو ليزانفستيسمون هذوما في بداية سنة 2024. دونك هذايا الخبر الأول. الخبر الثاني نرجعوا فيه على أن فون pour le soutien à l'innovation et à la durabilité. Lancement de la fonds
Réveil. Ben, je viens de l'apprendre il y a même pas une heure et demie, tout simplement. J'ai bien voulu
l'inclure.
C'est un fonds pour le soutien de l'innovation et de la
durabilité.
De la durabilité, justement. Un tel acte, le syndic Hadaya, je suis très bien entré avec le Wazar de Sina, ou le Mahad, ou le Wattaka, le Sharak Amalati, l'Europe, ou le Wazar. Wattaka?
والمانيجر
بالشراكة مع الاتحاد الأوروبي والوزارة الاتحادية والاتحاد التعاون الاقتصادي والتنمية يعني الألمانية وفي في نطاق ما يسمونهم النمو النوعي للتشغيل.
معناتها
دونك لو ديفلوبمون كاليتاتيف دو دو لانكلوزيون دونك دو لا مان دو لا مان دوفر. دونك الصندوق هذايا باش يكون تقريبا فيه 40 مشروع منها 20 مشترك بشكل خاص على الاستدامه البيئيه لا دورابيليتي دونك انفيرونمونتال سو كي نوفاتور. المره الاخرى حكينا احنا على لونتربريز فيرت ولونتربريز دورابل مي فريمون تري رابيدمون خاطر ما كانش السوجي نتاعنا, ولكن هو هذا هذا فون كي فيان كونفيرمي سو كو نو افون دي في في الحصه في الحصه اللي فاتت. وراهو بالنسبه للاتحاد الاوروبي في الشراكات نتاعو من هكا يعني يلميز بوكو سور تو سكي ديفلوبمون دورابل. واحنا في تونس بارادوكسالمون كما قلناها الحلقه قبل الاخيره يعني من حوالي 15 يوم, احنا يلزمنا نعاودوا نتحطوا على السكه من جديد فيما يخص النمو النمو باللي زوبجيكتيف دو ديفلوبمون دورابل. راه اون با لو شوا, راهي تونس كي تقهقرت الوضعيه نتاعها في في تنفيذ لي زوبجيكتيف دو ديفلوبمون دورابل اهداف التنميه المستدامه, راهو ما يخدمناش وما يخدمش لاتراكتيفيتي في تونس. علاش نحب ولا نكره براتيكمون سي اون توندونس ou c'est pas une tendance de mode. C'est un mode, pas une mode, si je veux jouer un peu sur les mots. C'est un mode de réflexion que d'avoir des entreprises durables qui misent sur les objectifs de développement durable. Ou chalan khassoulou bar l'haissas fil yani fil finor ba ashrin bach nahkiw aliha hadiya. Donc, yani, on n'a pas le choix. C'est un fond qu'il faudrait bitbiha ma'anta véhiculer auprès des entreprises selon des critères. وحاجة نطلب من الأخيين معناتها اللي معنيين بالأمر هذايا وخاصة في وزارة الصناعة أنهم يعملوا suffisamment de communication.
باش نقول لك جوستومون على خاطر بالنسبة لي المشروع هذايا بالتحديد النمو النوعي للتشغيل واللي كيما قلت أنت معناتها الهدف نتاعو هو تحفيز الإمكانيات إمكانية النمو بالنسبة للمؤسسات التونسية الصغرى والمتوسطة واللي تخدم في القطاع الصناعي والخدمات. دونك ان شاء الله غدوه في برنامج ايكوماك ابارتير من نص النهار يكون حاضر معنا سيد نبيل بن بشير شيف دو بروجي كوتي مينيستير دو لاندستري. دونك باش يكون حاضر معنا مع زميلتي ريم سعيده ان شاء الله ابارتير من نص النهار جوست باش نحكيو على السوجي هذايا وعلى المشروع هذا والفون لشكون ديستيني بالضبط وشكون اللي ينجم يتمتع به وقتاش باش يبدا تنفيذ جوستومون المشاريع هذوما. كما قلت انت مشروع تنظمه وزاره الصناعه والمنجم والطاقه بالشراكه مع الاتحاد الاوروبي والوزاره الفيدراليه للتعاون الاقتصادي والتنميه البي ام زد. هذا هو الخبر الثاني فوالا, وكما قلت لكم تنشوفوا اكثر تفاصيل ان شاء الله غدوه في ايكوتولك اولى الفقرات في برنامج ايكوماج. نمشي للخبر الثالث واللي هو الانفستيسمون في الهيدروجين فيغ. بالنسبة للإنفستيسمون هذوما une grande capacité de production ما زالت موجودة فما une vision اللي تقول ça sera rentable بالنسبة لنا bien que l'investissement كبير برشا بالنسبة للهيدروجين فيغ. je sais pas si on va réussir à le faire ولا لا.
alors علاش انا جبت الخبر هذايا خاطر ما زلت فيها شوية كونتروفيرسية est-ce que l'analyse coût avantage
bien évidemment.
Eh bien, enfin, je crois que ça ne coûte très cher que d'avoir l'hydrogène vert. Ou qui m'a tahli tlmiyah l'bihar. يقول لك احنا ماذا بينا وعنا البحر تبارك الله قداش من 100 كيلومتر علاش من نقصت الناب دو خلنا حنا المتر كوب اكتوالمون سا بوري كوتي 3 دينار المتر كوب. معناتها لو كو نون با لا فونت لو كو يعني ممكن يحبوا يبيعوا ب 5000 فرانك اللي هو تويكا موين سي بيتاتر 300 مليم كي تاخذ لي زانترفال دو كونسوماسيون
كولي بيان كو لهنا سي محمد سي محمد سامحني نذكر انه بالنسبه لمحطات تحليه المياه هي ديجا موجوده وقيد الاستغلال في عدد من الجهات, ولكن في قانون الماليه سنه 2024 راهو فما ديزانفستيسمون ماشي في اطار انه نزيدوا في المحطات هذه في نطاق استراتيجية الدولة بخصوص مقاومة الشح المائي. دونك من بين الحاجات اللي قاعدة تخدم عليهم
ان شاء الله احنا نشاهدوا دي بروجي اكزيكوتي اون 2024
ان شاء الله.
انا بالنسبة لي هذا سي تري كوتو
سي كوتو
سي تري كوتو خاطر احنا زاد كي ماذا بينا كي نخموا ونصدعوا ونقولوا فما دي بروجي اكزيكوتابل الفو كو الفو
مني ان توكا
كيفاش
سي ان كور ان توكا
ان كور il y a beaucoup il faut vraiment des études très approfondies pour ne pas déclarer des choses qu'on risque de ne pas réaliser وهذا بالطبيعه يقلل حتى من مصداقيه الدوله ومصداقيه الناس اللي تحكي على الحكايه هذه
هذه المياه ولا تحليه المياه لو كان نحكيوا على l'hydrogène vert qui m'a dit
l'hydrogène vert il dit que احنا تويك tous les investissements dans ce sens là coûtent encore très cher on oui. a un parallèle بيناتهم ولكن زاد علاش حطيت خاطر فما باحث والله بون مش عليا الاسم تاعو معناتها الى افونسي اون اناليز جو لي ايكوتي انا على اليوتيوب اللي يقول لك راهو سي بوسيبل اون بو كومونسي يقول لك باحث واستاذ جامعي متخصص في الموضوع هذايا معناتها ما هوش يلعب معناتها ما يعني
تونسي
تونسي بطبيعه تونسي ديزولي بور لوي ان شاء الله المره الجايه نعود ان نقول الاسم تاعو يعني ما عادش نخافوا من الهيدروجين فير وكل هكا يخوف كوم انفستيسمون كوتو بان احنا كي نقولوا الكو اون روغارد با لو كو اونيكمون اون روغارد لا كوميرسياليزاسيون on regarde la production. Il dit que lorsque vous allez décider d'utiliser l'hydrogène vert, il faut nécessairement penser à l'échelle de la production. Il faut faire la production industrielle. Il faut ce qu'on appelle les économies d'échelle. Le coût moyen unitaire des produits diminue. Donc il كان انت مش تقوم تقول الهيدروجين سي فري لي كوتو لكن عاود روحك باش السؤال كي مش ننتجوا احنا وننتجوا نزيدوا ننتجوا خممناش في الاكسبورتاسيون دونك خاطر احنا المارشي نتاعنا نحبوا ولا نكرهوا سي تام مارشي اكزيكو دونك يلزم الخطه نتاعنا متكامله وهذا اللي نقولوا عليه خاطر تي تري امبيسيو في لي بروبو نتاعو افيك ا ان برودكسيون ا غران ديشيل des coûts d'utilisation d'hydrogène faibles. Mais on n'a pas la garantie de l'exportation de nos productions, au pluriel, industrielles, avec les différents secteurs industriels, rana management istamlou, rao ça va empirer encore la situation du coût des entreprises.
هو جوست باش نرجعوا على انت حكيت على الاكسبورتاسيون بالنسبه لبعض الارقام اللي تم تقديمها اذا كان نحكيوا على لا برودكسيون الانتاج حسب اخر التصريحات ترجع لي نهار 4 اكتوبر 2023 فانه بالنسبه لتونس لزومبيسيون نتاعها هي انتاج 8.3 مليون من الهيدروجين فير الهيدروجين الاخضر في افق 2050 دونك هنا هذه التصريحات في اكتوبر السيد بالاحسن شيبو في بوزاره الصناعه المناجم والطاقه هذه بالنسبه كما قلنا الانتاج بالنسبه للاكسبورتاسيون خاطر موجود الفكره زاد كيف كيف ولكن لي زانفو يرجعوا بيان ايفيدامون بلو لوان نحكيو على شهر جوان 2023 وين نقولوا انه تونس بالنسبه لها لي زومبيسيون نتاعها والا بلوتو لا كاباسيتي نتاعها ما قدرتها على التصدير بالنسبه للهيدروجين فير تنجم تكون في حدود 5.5 مليون طن لاوروبا يعني القارة الأوروبية نجم نصدروا لها ما يقارب 5.5 مليون طن وهذايا كيف كيف حسب تصريحات السيد بالحسن شيبوب من وزارة الصناعة دونك هذوما الأرقام كي اون تيتي انونسي دو موان على مختلف الأشهر الفارطة مانيش باش نبعدوا بعيد ان ايتا دي ليو قام بها السيد لطفي إبراهيم ديرنييرمون السيد لطفي إبراهيم افكتيفمون هو اللي قام وعطى نقولوا بلوز او موان ان ايتا دي ليو لييو اليوم تونس اين هي من الهيدروجين فير والهيدروجين الاخضر وشنو هي حقيقه الامور اليوم بالنسبه لبلادنا d'ailleurs je vous renvoie ma femme a une vidéo femme tous des articles ma le plein des articles اللي نجموا ترجعوا فيهم وتقراوا باكثر تفاصيل سيد لطفي ابراهيم اللي هو enseignant ingénieur chercheur en génie des procédés هذايا كان في إطار justement un exposé à l'efficacité énergétique et l'intégration des énergies renouvelables dans l'industrie, séminaire qui a été organisé par la Chambre du commerce et de l'industrie tuniso-française. Voilà, c'est la référence que كنت تحكي عليها بكري في الفيديو اللي حكيت عليها. Donc l'hydrogène vert reste néanmoins بالنسبه لي الكو نتاعو قداش est-ce qu'on a les moyens اللي نتفكروا du moins بطريقه واضحه هو انه on n'a pas les moyens d'investir pour l'instant في l'hydrogène vert وانه les investissements sont tellement lourds يلزمنا كما نقولوا احنا تمويلات خارجيه بدي ليني دو كريدي كبار باش ماناش نحكيو على دي سوم ديريزوار لوان دو لا هذا هو بالنسبه للهيدروجين فير نمشيو نختموا مع جوستومون دوزيام بوزيسيون سور معناتها في افريقيا دو نور نحكيو على جلوبال ستارت اب ايكوسيستم اندكس بالنسبه ل 2023 تونس كما قلنا هي دوزيام في افريقيا دو نور دونك هذا الخبر اللي انت حابين تختم به اليوم في الاندستري نيوز
فوالا حابين هو في حاطينه ياسر في التيتر بوكو دو نيوز يحكيوا عليه هو في الواقع خلينا نقولوا الجلوبال ستارت اب ايكو سيستم اندكس هو شنو هذا معناتها يقول لك اون ايفالو لاتراكتيفيتي دون لي زون انتر ويقول لك في تونس رانا اوني كلاسي ودوزيام في افريقيا دو نور لكن قداش احنا في السير بلان انترناسيونال
اوني 20
اوني 20 اونيفو دو
لافريك 20 فوالا
اونيفو اونيفو انترناسيونال سير 100 اوني كلاسي 96
داكور
سا il faut pas l'oublier
donc il faut pas l'oublier
il faut pas l'oublier وال الرون هذايا تقهقر بالنسبه 2016 2018 Donc, nous, je ne sais pas, vous savez, au niveau de notre émission, on n'est pas négativiste. Là, mais nous sommes l'humour comme il est. L'attractivité, on en parle, on fait le nécessaire. Il y a beaucoup de décisions qui sont très courageuses. Ça va être amené. Mais l'attractivité a besoin d'être encore boostée. Mm-hmm. À la fin, rejoue Laurent. معناتها ورجعوا لا توندونس اندستريال ولا نقولوا احنا لا توندونس دو لاتراكتيفيتي دو لا تونيزي سور لي راي كيما كانت علق وهو اضعف الايمان خاطر لوسكون بير معناتها 20 بلاس اون 2 ans et en 4 ans on perd 57 places c'est beaucoup ولكن على كل حال ديما سويون اوبتيميست اون ابارتيان توجور au 100 premier pays خاطر الاتيود معمول على 100 على 100 واحدة وسي با بارازار كون شوازي لا تونيزي خاطر تونيزي عندها كومام ان بو ديستوار داتراكتيفيتي كومام
بيان ايفيدامون هو جوست هنا خلينا نرجعوا ناكدوا على حاجة هو انه كما قلت انت صحيح اوني دوزيام ان افريك دايوغ تنجموا تقراوا تنجموا تلقاو انترفيو مع السيد اسامة مسعود بريزيدون دو تونيزيان ستارت اب كان حاضر مع زميلنا وسيم بالعربي في إكسبريسو سيما ميموري بول نهار تثنين دونك البارح ابارتيغ من 7 ابوبخي وحكاو على الكلاسمون هذايا وكل ما يمكن ان نستخلصوا منه tout en ouvrant le débat على justement la Tunisia Startup 2.0 على خاطر نحكيو على ان لابيل وعلى اون نوفيل جينيراسيون من الستارت اب واكثر تفاصيل سيغتامون تنجم تلقاوهم في الحديث هذايا برسك اون فادير دون لي 20 مينوت ولا اقل شويه ديشانج مع لو بريزيدون دو تونيزيان ستارت اب واللي تلقاو فيه كل التفاصيل على الخبر هذايا فوالا هذه كانت اندستري نيوز سي محمد بعد شويه بارلون اندستري نرجعوا معاكم ونرجعوا نحكيو جوستومون على لا استراتيجي اندستريال اي دو لينوفاسيون اوريزون 2035 معاك وباش نرجعوا kif kif ala le programme national des réformes du climat des affaires inchallah ba'd al akhbar ma Safia al muharrar.
Parlons industrie.
Alors, c'est Mohamed Azoui, ici parlant industrie, je vais vous parler de la stratégie industrielle et d'innovation Horizon 2023. Je vais vous parler les grandes lignes de cette stratégie.
Horizon
2035. 2035, c'est un chemin
2023.
Ah, ok. Fin 2023, déjà, donc,
je vais vous parler. Alors, في الواقع احنا اخترنا التيماتيك هذه لان من جمع لي فما ياسر دي زوديتور يسمعوا فينا واتصلوا بي شخصيا ولا حتى بعض الزملاء وبعض الاصدقاء يقولوا ديما تتذكر
الاستراتيجية
ماذا بينا نوضحوها شوي. احنا كل مره نلقي الضوء في الواقع لكن ما خصصنا لهاش فنزول عندها رغبه الخيان خاطر نتصور انا زاد سون فير اون ايتود ستاتستيك مي نصور ما دابا وقع التعبير بطريقه كبيره ياسر بوندون لي تروا دارنيير سومان وقت هما يسمعوا البرنامج فنتصور هو بطبيعه هاجس ياسر توانسه اللي قاعدين يتبعوا فينا ديزانفستيسور يوتر عاد حبيت نقول شنو هذه بطبيعه ما نجمش نتكلم خير من اللي بدعوا وعملوا ليلابوراسيون دو سيت استراتيجي اللي مشكورين بافيك كي اكزيست دون توت لي ستركتور وحبينا نقولوها خاطر انا نعطيك معناتها افيك لا كاسكيت دو كونسلتون en développement organisationnel et amélioration des performances. C'est ça, maintenant, un tout petit peu une de mes expertises. Et l'expertise, l'autre, elle est la planification stratégique. C'est un excellent document. Maintenant, on dit, avant de parler de ce qu'on a dit, c'est qu'il est bien structuré. Et tu vois qu'il y a un effort maintenant, intellectuel, une réflexion collaborative, certes. Et on a bien utilisé دون سيت وصدقني ما عندي عليها حتى فكره معناتها شكون اش خدموا ولا حتى شيء الا من عن طريق لي زيكو اما كي نقرا الدوكيومون قدامي نعرف شنو نعرف افيك لا فيزيون معناتها دو ليكسبير جو سي كومون سايتي الابوري سايتي الابوري دون مانيير فاكتوال
اي
وهذا وقعت اون سينتيز تصور انت معناتها تو لي مينيستير باتيكمون اونت ايتي يعني امبليكي فيا معناتها اون ايكيب دو ترافاي أكيد multidisciplinaire و en tout cas on a débarqué sur une étude pareille وهذا معناتها ça montre la maturité lorsqu'on veut travailler en tant que Tunisien والخلق والإبداع et l'innovation donc en matière de prise en matière plutôt d'études ou l'absus là les prises de décision parce qu'on a justement besoin d'une prise de décision وهذا هو المحور اللي مش حاب نحكيه وعندك خليت انا انترفونسيون تاع هذيا يعني سميتها انا كاش limitant les études et les discours et passant à l'exécution en 2024. C'est un peu le titre de mon intervention. Je ne veux pas faire une étude narrative de l'étude stratégique 2035, mais je vais indiquer un tout petit peu quelques axes, la vision de Taha, puis quelques axes, quelques objectifs, les piliers essentiels. Au bas, en même temps, je vois comme cadre d'exécution, en quelque sorte, nous avons le programme la stratégie nationale pour l'amélioration du climat des affaires. C'est un programme national des réformes. Donc, l'étude est en cours, mais dynamisation, activation d'autres structures de l'État, au niveau de la présidence du gouvernement, pour entamer carrément un programme national des réformes. Ou هذا حاجة باهية معناتها نخدموا الاستراتيجيه mais en même temps on fait autre chose. Et c'est le déclic dont nous avons besoin partout en Tunisie pour synchroniser معناتها les actions et les réflexions des différentes parties prenantes. Mais فماش des ministères تخدموا حد. وهذا في الاتيود قاعد نقول فيها تويكا جي روماركي معناتها اللي نعمل دي تيست افيك مع الخيان نعمل دي زونتروتيان صدقني منال نلقى براتيكمون كونسيرنون معناتها لا رولونس ايكونوميك كون تيماتيك دو لا تونيزي نشوف ياسر ناس تحكي عليها وبراتيكمون وكانه سا ابارتيان ا ليماجينير كوليكتيف دي تونيزيان دي ديسيدور مي في الواقع نشوف الاشخاص اللي نحكيو عليهم جو با سيتي بالطبيعه بالرسبي معناتها جو با لي سيتي خاطر مش مهم ياسر تويكا لكن المهم الموراليتي ديستوار انهم يخموا كل واحد وحده ويخموا كيف كيف شنو ناقصنا نحطوا اليد في اليد اليد في اليد وهذا اللي مش نحكيو عليه او نيفو دو ليكزيكوتابيليتي بور افوار ان ايفي دو سينرجي او كومبيان معناتها سيت ايفي اي تري امبورطون. L'orientation, les orientations, la vision essentiellement, qui m'a dit que je vais me permettre d'essayer de résumer, quand je vais l'étude, en principe au mois de février, fin février, حسب planning نتاع لي زيبيزود نتاعنا, مش جيونا ونحكيو عليه هما ديجا وقت قام افونسي sur d'autres projets dont nous allons parler également au niveau de notre émission. La vision est celle de contribuer à une croissance solide, inclusive et durable. On parle de durabilité, durable, à travers une adaptation continue aux besoins du pays et des marchés internationaux. Quand on parle de ce clair, c'est ce qui est aussi. La question, mais celle-ci, on parle en même temps, sommes-nous en train de travailler pour ça? Oui. Mais est-ce qu'on est en train de le constater? شوفوا احنا كي نشوفوا التقهقر نتاع الاتراكتيفيتي نتاع تونس ونتاع الاندستري نوليو نقولوا علاش وكان عندنا الفكره مي ما نمروهاش للاكزيكيوسيون وهذا المقلق. ثاني حاجه لاحظت حاجه انه في الفيزيون نتاعنا نديا نتكلموا عليها وتكلمنا عليها حتى 10 سنين التالي ولكن علاش ما تبدلتش؟ لان ما تحققتش تو سامبلومون وكأن on vit un état de d'inertie et non pas de développement. علاش احنا نسلوا في عام 2010 و2015 و2025 et on exprime la vision presque de la même façon. Cela signifie qu'on n'a pas évolué. Voilà, ou quand نرجع للدوكيمون 2016 par exemple ou نرجع للدوكيمون en 2008 قبل حتى الثوره نلقاو plus ou moins les mêmes expressions. Donc هنا لكن اللي تغير هو اللي لاحظته هما او نيفو دي زوبجيكتيف استراتيجيك الاولاني هما معناتها تروا زوبجيكتيف استراتيجيك اسونسيال مش نترك كيما قلت لكم في لي ديتاي. اوغمونتي لا بار دو لاندستري مانيفاكتوريير دون لو بي بي ناسيونال. كيفاش؟ اكخواتر لا بار دو لا فالور اجوتي اندستريال مانيفاكتوريير دون لو بي بي دو 20% ان 2035.
20%.
2035, يعني بعد 12 عام. Est-ce qu'on ne peut pas réaliser plus? Est-ce qu'on peut réaliser 20%? Personne ne pourrait vous répondre. Comment ça a été fait, 20%? Sadak ne rejette à les outils ou tout ça. C'est à travers une concertation simultanée, réciproque. Bien évidemment, je ne sais pas si je suis وحب الناس انهم يعملوا انتوقوا للافضل لكن علاش 20% مش 25% او بيتيت با 15% احنا خاطر بينا كي نحطوا 20% نعطيو جوستيفيكاسيون سي فري انا جو سوي دوفون ان دوكيومون بالطبيعه اللي هو يكون كان سانتيتيك ما ينجمش يكون فما لي ديتاي ميثودولوجيك موجودين عند لكن هذوما مثلا نتمنى انه بعد في 2024 هذا باش نزيد نحكي عليه بعد اللي اون كومونيك سور لي شيفر ديكلاري في الاستراتيجي 2035 بور كان سوا با اكوزي دو دون اتيود trop ambitieuse pour ne pas dire irréaliste.
D'accord.
Donc, accélérer la croissance des exportations manufacturières. Qui fait porter les exportations de l'industrie manufacturière à 36 000, c'est ça, millions de dollars en 2035 et contribuer ainsi à l'amélioration de la balance commerciale et des comptes externes du pays. On a contribué à l'amélioration de la balance commerciale, mais sans donner beaucoup de chiffres. Allez, quand on est sur le plan statistique, paradoxalement, on a une base de données à laquelle on peut appliquer ce qu'on appelle le data mining. On a un réseau où on a des informations historiques ou actuelles et qui portent sur les perspectives du futur, ou elle est sur la base desquelles on peut prévoir d'une manière scientifique. Il y a ce qu'on dit, oh là, mais ça, on peut l'appliquer pour une entreprise. Ou même l'entreprise, elle a une volonté d'acheter. Je dis bien acheter et collecter et créer des informations ما تنجمش انا ما بقى اكليري انا بزوان باي باي اكل البريز دو ديسيجن بار بار بالانطباع بار امبريسيون توك فما ان يا كو لو فاكتويل كي مارش. احنا هنا ماذا بينا لو كان نشوفوا لا باز دو دوني وتكون واضحه الباز دو دوني باش كيف نقراو حاجه من هكا نطمنوا وراهم موجودين لي دوني. اي كيسكي اي سوفي دو فير كوا اي سوفي دو لي راسومبلي دون اون غران باز دو دوني ماكرو ايكونوميك. الوغ نرجع انا نقولوا حاجه ونعطي راي وبعد نزيدو نعملو سانتيتيك في الراي الاخر. كريي دو بلوس اون بلوس دومبلوا كاليفيي اون بارتيكولي générer une création nette d'emplois industriels directs et indirects de 300 000 emplois d'ici 2035. Alors, moi, je sais que le programme CSI, c'est 500 000 emplois de travail. Qui dit que nous avons 300 000, c'est correct. C'est correct. Ou femme,
c'est
bien.
C'est correct, surtout les hierges en nous. C'est-à-dire, nous avons un produit.
C'est
vrai. Car tout le monde est finalement بنسبة النمو اللي باش تحققها
بالضبط هما
ما تحققش نسب نمو اللي انت tu t'es fixé ما تنجمش tu crées ce nombre de postes d'emploi
فهمتك وانت تحب توصل
بيان سور
بعد هنا ما نقولش معناتها لا on va directement au sujet les hypothèses on prend pas des hypothèses كيما نختوهم باحترامنا طبعا ديما نحترموا المقررين واخذين القرار لكن اللي كان ثم حاجه ما تمشيش ماهاش مقبول نقولوها زاد فيها باس كيما نقولوا احنا لي بريفيزيون بودجيتير مثلا 2024 باتي سور دي هيبوتيز كي سون توت في معناتها تري كريتيكي au sens négatif du terme, par les experts. Mais bien sûr, des hypothèses sur lesquelles on peut construire, non pas des hypothèses qui m'ont amené le prix du baril de pétrole à 53, alors que tu sais qu'on peut être à 53. Donc, il faut avoir justement des hypothèses. Mais les hypothèses qui m'ont amené, c'est pour ceux qui font la recherche et pour ceux qui font les études. Sur la base d'informations. Et si les informations sont absentes, ou elles sont tronquées, والا سون فوسي ما تنجمش تعمل ما تنجمش تعمل هيبوتيز رياليست امبوسيبل تولي نسميها ليبوتيز بار امبريسيون هكا بالانطباع فما تبني مستقبل بلاد على عام ولا ثلاث سنين ولا خمس سنين تبني على ما يجيش دونك احنا اون ا بيزوان دون سو كادر لا اي بور نو بارلي كو دي تروا زوبجيكتيف يعني استراتيجي كو جو فيان دو سيتي اون ا بيزوان نحب ولا نكرو d'une véritable grande base de données à l'échelle macro. وهذا الكل اللي كمش صعيب تقول لي فما يسمع شو يقولوا اللي راه تنظر انت ما نسيتش دورك نتاع كمدرس جامعي لا لا با دي تو هذا واقع ما عندنا اون بو افوار اي اون ا بارلي ونقول فيه انا مش انا نقول فيه المقررين يقولوا فيه ورانا عندنا وفما دي تونتاتيف نو سوريس كو باغ اكزومبل في لابي que je commence à connaître. Maintenant, beaucoup de détails. Ils sont en train de mener des statistiques. Où ça devient, nous, qui avons chargé mes statistiques, Madame Achouak, où tu vois les banques de données qu'ils ont, c'est pas tu fais des études. Tu fais des études rétrospectives et prospectives, carrément. Donc, c'est-à-dire, موجود, c'est à valider. C'est à valoriser. Mais donc, il y a quelle information primaire mojouda, saha, mais est-ce mojouda, on doit la créer, on n'a pas le droit, entre guillemets, le mot droit, on n'a pas le droit, donc, de rater l'opportunité d'avoir des informations fiables. Pour l'avoir également, nous avons besoin. Nous avons besoin de quoi de collaborer, d'une approche collaborative entre les structures de l'État. Prenons un exemple. On a le FIPA, on a l'API, on a le TIA, maintenant. Trois structures qui appartiennent à l'État. Ils ont un réseau informationnel, une base de données pour les trois, et pour évaluer, pour prendre des décisions, pour orienter, etc. C'est extraordinaire. L'effet de synergie se joue spontanément. Donc, on a parlé de la main invisible d'Adam Smith. Si chacun cherche son intérêt, et bien l'intérêt général va se réaliser de toute façon. Comment meubler cette réseautique entre ces trois institutions. Et bien évidemment, où le Conseil national des investissements, au niveau de, situé au niveau de la présidence du gouvernement, et ça, ils ont une seule base de données. Ou avec un réseau bien. Et ça, c'est la prise de décision qui fait ce qu'on. Mais déjà, je trouve qu'elle est pertinente, ou les hypothèses que l'on a qu'il y a, mais je me trouve qu'elle est pertinente ou réaliste. علاش على خاطر وكلهم يتفقوا مع بعضهم علاش خاطر ما عادش هم ريسك نتاع اون سكون ابل اون اسيميتري دانفورماسيون انا عندي معلومه وانت ما عندكش الوغ الاثنين احنا مقررين في الدوله تلقى دو مينيستر دو سكرتير ديتا دو ديريكتور جينيرو مثلا في دون دو مينيستير كي اون شاكان qui joue chacun un rôle d'élaborer maintenant des objectifs et des stratégies, mais les deux n'ont pas la même base de données. Allez, ce qui fait, tu le fais tout, soit tu le fais. Donc, c'est à travailler. Voilà, mais qui on dit, nous, من باب النقد البناء, مش من باب معناتها الكريتيك نيجاتيف ونقعدوا غاديك. Et surtout, je dis bien, surtout, اللي احنا عندنا وتدخل حتى في الليتود هنا في الاستراتيجي معناتها 2035 on parle de l'industrie 4.0 donc on parle de la digitalisation on parle même تويكا وشيء on est en train de قاعدين يحينوا فيها تويكا لا ميزا جور نتاع الليتود وقاعدين مش يسدوا حسنوا فيها ولا نحكوا على 5.0 نحكوا على الانتليجنس ارتيفيسيال Et donc, il faut fournir, il faudrait fournir, il ne faut pas rester au niveau du discours, il faut passer à l'action ou un cadmo.
فما سكون نقطة أخرى باش نخدموا بها تولي النقطة هذه سي محمد
قداش مازلنا وقت
ما عادش عندنا وقت
فوالا دونك
3 مينوت ماكسيموم
أون توكا الحديث يطول احنا مش نرجعوا لهذه
كيما قلت لك
فان دو موا دو فيفري ديبي مارس اون برانسيب هذا حسب البلانينغ نتاع ليزيبيزود نتاعنا وتلاحظ اللي يعني بور بوفوار معناتها خلينا نحكيوا احنا على ليكزيكوتابيليتي يعني كي نقولوا شنو هما لي كونديسيون بريالابل بور ريوسير ليكزيكيسيون des plans d'action ciblant une vraie transformation de l'industrie. Elle est obligée d'atteindre l'industrie 2.0. Il y a ce qu'il faut faire. Il y a une révision et une transformation des rôles joués par le ministère de l'Industrie et ses différentes structures. Quand on est en train de parler de l'industrie. Mais qui est redéfinition, c'est pour améliorer la communication entre les différentes directions et environ les différents services, sous-directions, etc. Ça ne veut pas dire que ça n'existe pas. Mais digitalisant, prenons mieux, soyons à l'aise dans la prise, dans la formation, la prise de l'information et la prise de décision. Redéfinition et formalisation des relations de coopération et de collaboration avec les autres structures dans d'autres ministères. Avec une approche systémique. Le ministère de l'Industrie n'est pas seul. Tout ce qui est industriel ne se travaille pas grâce aux preneurs de décision dans l'industrie. Mais également au niveau du ministère de l'Emploi, de l'Emploi et au niveau des autres ministères du Commerce, de l'Export, etc. etc. Donc, l'activation des différentes formes de partenariat privé-public. Depuis des années et des années, on ne cesse de parler de... Parlons des projets donc pilotes au niveau du partenariat public-privé. Pour Alès, partenariat, c'est pour impliquer
les deux parties.
Et les industriels, les administrateurs et tous les chercheurs au niveau des universités.
Tous les systèmes, en fait.
Mais c'est une synergie, mais c'est une l'activation, l'implication des industriels, l'activation immédiate de la structure, d'une structure de veille. Ce qu'on appelle une structure de veille stratégique digitalisée industrielle. Elle est peut-être qui pourrait être installée. Femme, le fikra, moi je n'ai pas tout à fait, je dis, je te cite de mon ouzan ou taouika, ou l'ek est moujouda, ou l'ek il faut aller à l'acte. Fais-je marhouna l'hkaya, marhouna fait l'audace de prendre des décisions réellement révolutionnaires. Et surtout, chers décideurs, défiez. Le cadre réglementaire qui vous tue et qui tue et le nouveau créateur d'emploi, créateur de projets. Donc, les structures.
Bien sûr.
Donc, nous avons une transformation et on est contraint de ce, par le respect, de respecter des structures qui ne respectent pas la transformation. Donc il faut les transformer elles-mêmes. C'est la transformation de cadre de la transformation.
واضح. شكرا لك سيد محمد زواوي. شكرا لكل الفريق اللي كان معنا على بشوي سليم بن عمار. احنا هكا نكون وصلنا لنهاية موعدنا بالنسبة للأسبوع هذايا. ليكيب دو ماك لو ماك اكسبريس مع وليد برحومة يستناو تجا بيوتخو وقايت باش نخليو لهم المكان والاستوديو. ميرسي. احنا نتقابلوا الأسبوع الجاي إن شاء الله. Next Industry.